إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله ekstremisme radikalisme yang kemudian berlanjut pada terorisme di dalam tarikh Islam ragamnya sangat banyak. Sebanyak pemahaman-pemahaman ekstrem radikal yang berseberangan dengan bimbingan sunnah, berseberangan dengan manhaj salaf. Terjadi semenjak zaman dahulu kala sampai hari ini dan bahkan nanti sampai yaumul qiyamah nanti. Radikalisme, ekstremisme, berujung terorisme akan terus ada. Bahkan semakin banyak, semakin beragam, variannya semakin banyak, seiring banyaknya penyimpangan-penyimpangan, kebid'ahan-kebid'ahan, bahkan kemurtadan dari Islam yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin atau umat manusia. Pada kesempatan singkat hari ini kita akan mencoba menjelaskan beberapa contoh radikalisme, ekstremisme yang dalam tarikh Islam, sejarah Islam, radikalisme ini selalu ada dan menjadi pemicu adanya teror-teror fisik. Ada beberapa di antaranya. Kita akan bahas pada kesempatan kali ini, semoga memberikan taufik pada kita semua. Yang pertama ialah tentang takfir. Takfirisme. Tentang mengkafirkan orang lain. ini bisa dinyatakan salah satu radikalisme tertua secara tarikh dan akan terus ada sampai kiamat. Ini menjadi pemicu hampir semua radikalisme yang lain, kelompok-kelompok yang radikal yang berujung kepada terorisme. Dari takdir akan muncul radikalisme berikutnya lagi, sebagian pelakunya berujung kepada teror. Ikhwanu fillah a'azzakumullah, tentang masalah takdir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jauh-jauh hari di masa beliau sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada umatnya tentang bahaya mengkafirkan seseorang dengan tanpa hak, dengan tanpa hujjah. Dan itu menjadi sebuah paham radikal yang paling beliau khawatirkan menimpa umat ini. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, dan ini lafadznya Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahadahuma in kana kama qal wa illa raja'at alayhi. Barang siapa atau siapa saja seseorang yang berkata kepada saudaranya, hai orang kafir, ya kafir, maka akan kembali kepada salah satunya. Apabila benar seperti yang dia ucapkan, maka itu orang kafir. Tapi kalau tidak, maka kembali kepada yang mengucapkannya. Ini ancaman keras, kecaman keras dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengecam tindakan takfirisme, paham takfir yang serampangan, dengan gampang mengatakan kepada orang lain, kamu kafir, dia kafir, mereka kafir, penguasa kafir, orang kafir. Kecam. Kembali kepada salah satunya. Kalau betul yang tertuduh orang kafir, selesai. Tapi kalau tidak, maka hukum takfir itu kembali kepada dirinya sendiri. Sebagian ulama tidak menafsirkan lafaz ini. Dibiarkan tanpa penafsiran supaya lebih mendalam celaannya, kecamannya. Hati-hati, senjata makan tua. Kalau tidak benar, Anda mengkafirkan diri sendiri. Namun para ulama yang lain memaknakan, maksudnya ialah dosa tindakan mengkafirkan orang kembali kepada sang pelaku. Artinya dia terjatuh dalam tindakan dosa besar. Disebutkan dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya sebelum mengatakan, hadza isnadun jayyid, juga dihasankan Al-Haythami dalam bukunya Majmu'uz Zawaid, dari Hudzaifah Ibnu Yaman, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW bersabda, inna ma atakhawwafu alaikum Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan menimpa kalian ialah rajulun qara al-Qur'ana. Seseorang yang telah membaca Al-Qur'an. Berarti bukan orang awam, bukan orang abangan, orang yang telah membaca Al-Qur'an, punya ilmu, dikenal dengan kesolehannya membaca Al-Qur'an. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaih, hingga ketika diperlihatkan keindahannya, ya, keindahan bacaan Quran kepada orang tadi, wa kana rid'an lil Islam, dan jangan lupa Al-Qur'anul Karim itu menghalangi orang semakin kokoh kepada keislaman. Ternyata ghayyarahu ila ma syaa Allah. Al-Qur'an ini merubah orang itu kepada apa yang Allah kehendaki. Fansalakha minhu, ternyata orang itu insilak. Insalakha itu menanggalkan sesuatu dan meninggalkan. Ternyata setelah itu dia menanggalkan Al-Qur'an dan meninggalkannya. Wa nadada wara dhahrih, dan dia membuang Quran ke belakang. Ada perubahan pada diri. Sebelumnya masya Allah membaca Al-Quran, menghafal Quran, bacaan Qurannya bagus, membaca Qurannya lancar, maknyus. Dia sudah melihat bagaimana keindahannya, bahjahnya, terpesona dengan itu semuanya. Ternyata dia berubah. Dia tanggalkan Al-Quran, dia tinggalkan, dia lemparkan ke belakang. Wasa'a ala jarihi bisayf. Ternyata dia kemudian sa'a, berupaya kuat untuk menghunuskan pedang kepada tetangga dia. Waramahu bisyirik, dan menuduh tetangganya dengan syirik. Musyrik, kamu kafir, kamu musyrik, menguruskan pedangnya kepada tangga dia. Kata Hudzaifah, semoga Allah meridainya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhuma aula bisyirki al-marmi amirram, siapa di antara dua orang ini yang layak dengan kesyirikan itu, yang tertuduh atau yang menuduh? Qala bal arami, bahkan yang lebih layak dengan kesyirikan orang yang menuduh. Ini kaum khawarij, timbulnya kaum khawarij. Barakatuh. Di awalnya Al-Quran sama dengan riwayat yang lain cukup banyak terkait dengan kaum khawarij, mereka membaca Al-Quran tapi gak sampai tenggorokannya. Menyimpang dikarenakan paham takdir yang salah. Hati-hati. Tapi jangan seuzon dengan orang-orang yang baca Al-Quran. Jangan seuzon dengan mereka menghafal Al-Quran dan mengkaji Al-Quran. Bukan itu ciri-cirinya. Tapi cirinya adalah takdirnya. Ya. Bukan Qurannya, bukan menghafal Qurannya, tapi takdirnya itu. Romahum syirik. Dan tidak tanggung-tanggung, tetangganya sendiri yang mau dihabis sama dia. Ini yang paling dikhawatirkan Nabi kita Muhammad SAW menimpa umat ini. Munculnya orang-orang yang punya paham takdir serampang. Dan ternyata pelakunya bukan orang abangan, bukan orang awam, orang-orang yang dikenal di kalangan masyarakatnya, orang yang paham agama, terutama Al-Qur'anul Karim. Ingat itu ciri-ciri kaum khawarij. Allahumma hadza. Maka Islam dengan bimbingan sunnah sekali lagi mengecam radikalisme takfir, mengecam ekstremisme takfir, mengecam takfirisme serampangan dengan tanpa hujjah, dengan tanpa kebenaran. Barakallahu fikum. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengecam dengan Bismillahirrahmanirrahim. Prinsipnya kaum muslimin dalam bab ini ialah mereka tidak mengkafirkan kecuali pihak-pihak yang dikafirkan oleh Allah Jalla wa Ala atau Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kaum muslimin dengan hujjah. Ketika Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim mengkafirkan seseorang atau mengkafirkan sebuah kelompok atau mengkafirkan sebuah agama, maka kita meyakini itu kafir dikarenakan Allah yang mengkafirkan. Itu harus sunnah ya. Contoh yang person yang Allah kafirkan dimasukkan dalam neraka siapa? Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, dihakin ini dengan hujah ini. Siapa di antaranya? Iblis la'anahullah. Ya, jelas. Ada yang ragu dengan kafirnya iblis? Hati-hati, yang ragu-ragu dengan kafirnya iblis dicurigai keislamannya. Dikarenakan dia ragu akan kekufuran orang yang jelas kafir. Barangkali ada iblis. Atau barangkali ada fan iblis. Hati-hati. Sepakat yang namanya iblis la'anahullah kafir. Dikarenakan Allah yang mengkafirnya, Allah melaknatnya dan tempatnya di dalam neraka selama-lamanya. Yang lain dalam Al-Qur'anul Karim person yang malu-malu. Siapa? Abu Lahab. Bahkan disebutkan dalam surah Lahab. Naam, Abu Lahab dengan nasul Quran. Yang malu-malu. Jadi dikatakan kafir. Dikatakan Allah Ta'ala yang mengkafirkannya, yang menempatkan dia dalam neraka. Al-Sunnah mengkafirkan Abu Lahab. Yang lain? Coba mbak. Dalam Al-Quran, nama orang kafirkan, dimasukkan dalam neraka. Sinten. Pun sampun. Ale. Gimana nih, Mbah? Itu lho, Pak. Ceritane masyhur, Pak. Nah, siapa lagi yang lain? Fir'aun. Jangan malu-malu. Tegas saja, Fir'aun. Itu person. Barakallahu fikum. Maka kaum muslimin al-sunnah wal-jamaah meyakini kekafirannya. Jangan ragu-ragu. Justru kata para ulama, kalau kamu ragu-ragu akan kekafiran iblis, Fir'aun, Abu Lahab, kamu dicurigai keislamannya. Dalam Al-Quranul Karim juga disebutkan pengkafiran kelompok dengan tanpa menyebut nama orang, tapi golongan, kelompok. Siapa itu? Hah? Ragu-ragu. Jenengan. Bola putih. Dalam Al-Quran tidak ada Pak di apa? Iki dia Al-Quranul Karim yang berbicara. Dalam Al-Quran Allah mengkafirkan secara kelompok, bukan person. Nah, simba yang kacamata. Monggo Mbak, jenengan Mbak. Jenengan Mbak. Loh, penoleh jenengan. Pokoknya pun di kafe Mbak lah pokoknya. Orang-orang Yahudi. Yang lain? Jenengan Mbak. Yang jenengan. Oke, Mbak kafe. Boleh Mulai padha bae, dadi bae.
Au
Nasara, ahlul kitab. Yang lainnya? Aum musyrikin. Secara umum. Itu dengan nasul Quran. Yang namanya ahlul kitab dikatakan kafir, yang namanya musyrikin dikatakan kafir. Sekarang ayatnya.
Di bahasa sing diane. Loh, aja sikiten, Mbak. Muncul mawon, Mbak. Muncul mawon. Jenengan. Pokoknya yang kelihatan putih kafir sing putih.
Coba hitam. Al-Bayyinah. Bacakan ayatnya.
Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha.
Apakah abada? Ulaika hum syarrul bariyah. Nas Al-Qur'an. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang mengkafirkan Allah Ta'ala, kaum muslimin hanya menukil ayat Al-Qur'an meyakini. Sesungguhnya orang-orang yang telah kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, mereka di dalam neraka jahanam kekal di dalamnya. Merekalah orang-orang sejelek-jelek makhluk.
Yakin.
Yakin ahlul kitab kufar, musyrikin kufar, tanpa ragu-ragu. Yang meragukan kekufuran mereka dipertanyakan keislamannya. Ini nasul Quran, Allah yang mengkafirkannya. Sekali lagi, kaum muslimin, ahlu sunnah wal jamaah, salafiyun, mereka tidak mengkafirkan siapapun kecuali yang dikafirkan adalah Allah Ta'ala dan juga Rasulnya Allah. Hanya itu, pakai dalil. Sehingga ada takfir dalam Islam, tetapi takfir dengan dasar Al-Quran, Al-Hadis. Selain itu, dinyatakan serampangan, radikal, ekstrim dalam perkara takfir. Itu yang dikecam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di dalam sejarah Islam, ikhwanakum azakumullah, takfir itu yang pertama kali terjadi ialah takfiru murtakibil kabirah, mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan ahli maksiat. Dan kelompok pertama dalam tarikh Islam yang melakukannya dan yang punya paham seperti ini ialah kaum Khawarij. Dikatakan Khawarij, dikatakan dari paham takfir ini, mereka memberontak penguasa yang muslim. Sehingga menjadi ciri-ciri kaum Khawarij, mengkafirkan pelaku dosa besar. Itu dimasukkan oleh para ulama dalam pelajaran akidah. Khawarij punya pemahaman yang mengerikan, mengkafirkan semua pelaku dosa besar. Siapa saja yang melakukan tindakan dosa besar, maka dikatakan kafir secara vonis. Ada yang maling, kafir. Ada yang korupsi, kafir. Ada yang minum-minuman, kafir. Ada yang berdusta, kafir. Agar mereka mengkafirkan secara vonis semua pelaku dosa besar. Meyakini pelaku dosa besar kafir di dunia ini, di yaumul qiyamah nanti, abadi di neraka selama-lamanya. Ada Khawarij. Dan itu pemahaman yang salah, radikal, menyimpang, sesat, ekstrim. Dalam akidah Islam, harus saya jelaskan supaya ada perimbangan. Dalam akidah Islam, pelaku dosa besar dikatakan fasik, ahli maksiat, bukan kafir. Dia punya iman dengan keimanan yang kurang. Dia punya iman tapi kadar imannya berkurang dengan kemaksiatannya. Dan dia fasik, dikatakan orang fasik dikarenakan mengerjakan dosa besar. Itu alusan, tidak dikatakan kafir. Ketika dia bertobat dengan tempat nasuhah, selesai semua dosa dia dihapus. Ketika dia mati nanti dan belum bertaubat dari kefasikannya, dosa besarnya, maka prinsipnya harus sunnah ialah tahtal masjiah, tergantung kehendak. Dikarenakan dia tidak mengerjakan kekufuran atau syirik. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa 36. Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni yang selain itu, selain itu bagi hamba yang Allah kehendaki. Kata ahli tafsir, ayat ini untuk yang belum tobat, yang setobat selesai, aman urusan. Kata masya Allah tergantung kehendak. Allah menghendaki diampuni, diampuni, selesai. Allah menghendaki nggak diampuni, maka nggak diampuni. Dia meluk kiamah nanti dilihat. Bisa jadi dia mendapatkan syafaat, selesai. Atau tidak mendapatkan syafaat, maka dimasukkan dalam neraka sebatas dosanya. Ketika bersih, dia dikeluarkan dari neraka, dimasukkan dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Kalaupun dalam neraka, tidak di lama-lama. Itu harus sunnah. Jamkan baik. Yang kita bahas sekarang adalah kaum khawarij. Di antara bentuk ekstrim radikal dalam negara takfir, mengkafirkan pelaku dosa. Ada kaum khawarij. Dari sini khonafidin azakumullah, namanya akidah. Itu bahayanya radikalisme dalam perkara agama. Dari pemahaman ini barakallahu fikum, mereka mempraktikkannya. Mereka mempraktikkannya, langsung mempraktikkan, dan pihak pertama yang mereka didik dari mulai semenjak zaman dahulu kala ialah pemerintah, penguasa dari kalangan kaum muslimin. Ketika mendapati pada penguasa itu hal-hal yang berbau kemaksiatan, tadi hal-hal yang berbau kemaksiatan, karena akidahnya seperti tadi, langsung mengkafirkan penguasa itu. Didapati penguasanya korupsi, kafir. Itu akidah mereka. Kenapa? Korupsi dalam pandangan mereka dosa besar. Pelaku dosa besar dikatakan kafir. Insyaallah. Loh, penguasanya korupsi, kafir. Loh, penguasanya nepotisme, semua keluarganya diboyong semua dalam kepenguasaan dia, kafir. Kalau dahulu di zaman Orba ada istilah KKN. Apa bu? Korupsi, kolusi, nepotisme. Ini bagi mereka dosa besar. Maka kaum khawarij dengan akidahnya akan mengatakan penguasa ini kafir. Di masa itu tidak ada yang korupsi, tidak ada yang kolusi, cuman ada dugaan nepotisme. Yang menduga kaum khawarij, mereka menduga Khalifah Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya, nepotisme. Dikarenakan yang diangkat sebagai gubernur berbagai macam wilayah semua dari kalangan Bani Umayyah, marganya beliau. Muncul pemahaman kafir. Munculnya kaum khawarij itu di akhir masa kekhilafahan Khalifah Utsman, semoga Allah meridainya, karena kasus ini. Mereka meyakini kafir Khalifah Utsman. Dari sinilah muncul yang berikutnya lagi. Muncul yang namanya gerakan harakah irhabiyah kharijiyah. Gerakan terorisme khawarij. Langsung turun. Mereka mengumpulkan semua kaum muslimin manca daerah. Dari Mesir, dari mana-mana, dari Kufah. Dengan slogan ini, penguasa kamu telah kafir, telah kafir, telah kafir. Apa bukti kafir? Nepotisme. Maka mereka semuanya melakukan yang namanya demonstrasi besar-besaran. Datang kumpul di kota Madinah. Awalnya demo. Ternyata yang mereka ingin pemberontakan dan penggulingan kuasa. Kadar Allah ketika itu para sahabat yang lain banyak yang tidak ada di kota Madinah. Jadi kumpul massa, mengumpulkan massa dengan misi untuk menggulingkan kuasa. Dan langsung sampai terjadi yang namanya pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan semoga Allah mata syahida. Belum mati syahid dengan nas hadis beliau. Apa hadisnya? Hadis ketika beliau Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman naik ke Bukit Uhud. Ketika itu berguncang Bukit Uhudnya. Terus mengatakan Uthbut Uhud, Uthbut Uhud, tenang Uhud, tenang Uhud. Ma alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Yang di atas kamu hanya seorang nabi, seorang siddiq dan dua yang syahid. Yang nabi siapa? Beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang siddiq siapa? Abu Bakar Siddiq. Siapa yang dua yang syahid? Umar. Paham dong? Makanya Ahlussunnah meyakini Khalifah Uthman bin Affan mati syahid. Bayangkan sampai membunuh Khalifah sudah mereka lakukan. Ini semuanya berawal dari akidah yang radikal. Paham ya? Penyimpangan-penyimpangan akidah. Radikalisme akidah. Muncul takfir. Muncul teror. Dan bukan semata-mata teror pemahaman. Tapi teror. Ada kaum khawarij. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, mereka lebih arogan lagi pada masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridainya. Kali ini sama yang mereka bidik pemerintah penguasa. Tetapi yang mereka jadikan sebagai alasan mengkafirkan penguasa yang ada bukan lagi nepotisme. Karena enggak ketemu di masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib. Yang mereka bidik ialah ketika ada perundingan damai. Jika saya pulang di masa itu qadarullah masya fa'al terjadi banyak fitnah tengah-tengah kaum muslimin sampai ada perang Jamal, perang Siffin di antara para sahabat dan kaum. Prinsipnya Ahlussunnah semua mereka adalah para sahabat, mereka sebagai para ahli ijtihad yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat dua pahala. Selebihnya diperintahkan, ditutup, dilipat, dipetieskan, jangan dibahas. Pada peristiwa itu ada upaya untuk perundingan damai pada perang Siffin. Dari pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib mengutus beberapa orang, dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan mereka juga mengutus beberapa orang. Perundingan untuk menelurkan perjanjian damai. Dikala itulah kaum Khawarij muncul dengan slogan baru, dan slogan baru inilah yang dipakai sampai hari ini dan yakin sampai kiamat nanti. Yaitu pernyataan inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Hukum hanya milik Allah. Dan mereka demo, turun ke jalan-jalan sambil memegang Al-Quranul Karim. Diangkat. Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Menolak adanya perundingan damai dari kedua belah pihak. Berarti kalian berhukum dengan hukumnya manusia, bukan berhukum dengan hukumnya Allah. Kalian kafir. Langsung mereka kafir. Mereka mengkafirkan Khalifah Ali hanya bersama dengannya. Mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridainya, dan yang bersama dengannya. Semuanya kafir. Dan yang dikafirkan adalah para sahabat dan kaum muslimin yang ada. Tak tanggung-tanggung Khalifah Ali bin Abi Thalib dan sahabat Muawiyah, semoga Allah meridainya. Langsung. Dari situlah mereka menyuarakan radikalisme kedua sebagai solusi untuk menghadapi orang-orang kafir yang berhukum dengan selain hukum Allah. Mereka menyuarakan yang namanya resolusi jihad. Akan dibahas insyaallah ya kan pada poinnya. Tidak ada lagi cara yang lain. Mereka semua telah kafir. Maka kita harus menghadapi mereka. Berjihad fisabilillah melawan orang-orang kafir tadi. Hari sekarang ini melawan tauhid-tauhid tadi. Mereka kemudian membuat markas besar Khawarij MBK. Markas besar Khawarij. Kan sekarang zaman-zaman ini sekian. Markas besar Khawarij. Jumlah mereka ribuan kumpul di sebuah tempat yang namanya Harura di wilayah Kufah. Kufah sekarang Irak. Dari mulai zaman dahulu sampai sekarang itu memang basisnya kaum Khawarij. Barat. Bayangkan jumlah mereka saya mengatakan 12.000 orang. Itu mereka. Apa slogannya sekarang? Bukan lagi nepotisme atau KKN, tapi simbol slogan mereka sekarang ialah berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kata. Yang dipegang bukan lagi kalamnya para ulama. Tidak, orang gede langsung Al-Qur'anul Karim, mushaf Al-Qur'an mereka pegang, turun ke jalan-jalan mengkafirkan para sahabat. Kaum muslimin terbaik ketika itu diangkat mushafnya sambil mengatakan inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Al-Qur'anul Karim sebagai sebagai pegangan dengan dusta. Barakallahu. Dan mereka menggunakan ayat Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang enggak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ayat ya sembarang Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Bantahannya apa? Ini sekedar menggambarkan bagaimana radikalisme Khawarij. Takdir. Dibantah gampang. Nah, wacan mana baca lagi beberapa ayat setelahnya. Allah mengatakan dengan lafaz yang kedua, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Fasik, tidak kafir. Baca lagi yang beberapa ayat setelahnya lagi. Allah bahasakan dengan bahasa yang ketiga, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun." Dikatakan zalim, tidak kafir. Pertama kafir, yang kedua fasik, yang ketiga zalim. Terus dia. Bantau kau itu paling gampang mereka orangnya begini semua. Terus mengatakan mereka itu muda-muda usia, goblok-goblok pikirannya. Sudah tahun asnan sufahul lam dalam hati. Maksudkan apa? Bukan kekufurannya dimaksud. Itu kufur duna kufrin. Kufurnya bukan kufur akbar, kufur kecil. Dikarenakan ada tiga hukum: kufur, fasik, balik. Paling gampang. Ininya itu menyimak. Ibadah misalnya, dari situlah. Dan sampai hari ini antum perhatikan, dan sampai yaumul qiyamah nanti. Kenapa saya bisa memastikan sampai yaumul qiyamah nanti? Dikarenakan Rasul memberitakan bahwasanya kaum khawarij ini akan terus ada sampai kiamat nanti. Tapi jangan bangga jadi khawarij ya. Itu disebutkan untuk mengecam dan mewaspadai mereka. Rasul memberitakan itu mereka akan terus ada sampai nanti yang bagian akhir mereka akan bergabung dengan pasukan Dajjal. Hadis disebutkan dalam Ibnu Majah di Sunanihi dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, yansha'u nasha'at yaqra'un al-Qur'an la yujabu taraqih kullama qala'a qad qutih. Akan muncul sebuah kelompok nasha'at
baru ya tadi.
Mereka membaca Al-Quran dan sunat Al-Qurannya. Kiri-kiri siapa ini? Khawarij. Setiap kali muncul tanduk mereka akan terpatah.
Dan beliau mengulang ini sampai 20 kali.
Setiap kali muncul tanduk mereka dipatahkan. Muncul dipatahkan. Muncul dipatahkan. Hatta yakhruja fi batiyatihim dajjal. Sampai nanti dajjal muncul di tengah-tengah sisa-sisa mereka.
Selamat ya kaum khawarij, anda pasukan Dajjal. Dengan nas hadis dan hasan riwayat ini. Kembali pada pembahasan kita ya.
Serba-serbinya tulis sendumain ke Evan.
Kembali pada pembahasan.
Dari slogan inilah muncul yang namanya radikalisme, ekstremisme, takfir yang menyimpang. Dan itu terus dipakai oleh kaum khawarij, kaum radikalis, kaum ekstremis, kaum teroris dari masa ke masa sampai hari ini. Slogannya hanya itu. Sasaran bidiknya penguasa. Kalau dulu bahasanya kafir, sekarang bahasanya kafir dan tohut. Alasannya klasik, berhukum dengan hukum manusia.
Mohon maaf ya, kalau bahasa mereka tidak menggunakan hukum Islam, tapi hukum Pancasila dan UUD 45. Bahasa mereka.
Dan itu jangan dikira cuma di Indonesia. Di hampir semua negara yang ada pada mereka, mereka mengkafirkan penguasanya.
Barakallahu fiik.
Sampai yang tinggal di Saudi mengkafirkan penguasa Saudi. Yang di Indonesia, ya mengkafirkan penguasa Indonesia. Yang ada di sana, tempat-tempat yang lain, mengkafirkan penguasa yang ada di negaranya masing-masing. Dengan alasan yang sama, dikarenakan penguasanya penguasa tauhid, berhukum dengan hukum manusia, bukan berhukum dengan hukum Allah.
Apakah masyarakat sama sekarang ini? Ada bangga ada sekarang ini?
Ya itu yang paling banyak. Slogan itu yang mereka pakai. Ikhwanul fitina azakumullah. Cuman saya kepingin menekankan di sini. Untuk di era kita sekarang, satu dekade terakhir, atau dua atau tiga dekade terakhir,
satu dekade itu berapa tahun?
Hah? Oh 10, berarti lumayan, paling enggak 3, 4, 5 dekade sebelumnya. Paham takfir ini mulai menggeliat kembali. Ya, mulai menggeliat kembali. Itu semenjak kemunculan seseorang yang dianggap pejuang, dianggap sastrawan, ternyata dia punya paham takfirisme yang sangat mengerikan. Dan ternyata dari hasil penelitian rata-rata orang-orang di zaman sekarang kita ini yang punya pemahaman takfir radikal, itu kiblatnya, rujukan kitabnya dari orang ini. Siapa gerangan orang itu? Kalau dari musuh-musuh agama, musuh-musuh sunnah, secara dusta mereka mengeluarkan sebuah nama, Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Ini pembahasan terakhir besok insyaallah. Dusta. Tidak terbukti. Nanti akan kita buktikan tidak terbukti. Secara realnya yang wakilnya, kiblatnya mereka para radikalis, ekstremis, takfir yang lalu menjadi kaum teroris fisik. Kiblatnya mereka ialah seorang tokoh sastrawan kata mereka, pejuang kata mereka, yang punya pemahaman-pemahaman menyimpang yang sangat mengerikan dan dibuktikan oleh para ulama. Dia adalah Said Qutb. Mohon maaf disebutkan namanya. Said Qutb. Dengan tafsirnya dia yang sampai sekarang dikonsumsi oleh orang-orang harafiyin, irhabiyin, tafsir fi dzil Qur'an. Itu ada dicetak besar-besaran. Dan di dalamnya terdapat pemahaman yang sangat mengerikan. Di antara pemahamannya adalah takdir. Barakallah. Dibuktikan dengan para ulama di zaman sekarang ini. Terakhir kemarin, beberapa tahun silam, ramai yang namanya ISIS. Apalagi yang di Syria itu. Nama-namanya apa? ISIS ya. Dan yang situ lah ya. Mereka ini khonamitina azakum tertangkap. Tangkap kamera. Dan sikapnya bukti yang valid yang lainnya. Mereka membawa senjata. Tapi yang dibaca sama dia tafsir Said Qutb. Fi dzil Qur'an. Sedikit pun tidak pernah ada buktinya orang-orang itu dari kalangan khawarij, teroris, radikalis, ekstremis, takfir itu memegang bukunya Muhammad bin Abdullah bin Najib. Tidak pernah terbukti. Yang dipegang adalah bukunya Said Qutb. Kalau kepingin rujukan dalam sebuah kitab yang dibukukan, antum baca Kitab Az-Zari'ah, Syarah Syari'ah, karya Asy-Syaikh Al-Allama Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa di bagian juz awal. Ketika membahas panjang masalah kaum khawarij, di buku itu beliau membawakan sebuah faedah penting perbedaan khawarij zaman old dan zaman milenial. Saya istilah. Khawarij teroris radikalis zaman dahulu dan zaman sekarang. Di antara perbedaannya ini. Kalau dahulu yang mereka angkat Al-Qur'anul Karim, kalau sekarang ini yang mereka kaji bukunya Said Qutb. Allahu musta'an. Supaya paham secara ya kondisi yang ada. Saya enggak mungkin membawa buku tafsir Said Qutb. Emang saya enggak punya. Mungkin punya, nggak boleh dibaca buku itu. Oh, buku banyak pemahaman sesatnya. Saya nukilkan dari sebuah kitab berjudul Al-Irhad wa Atharuhu Sayyi'ah al-Afad wal Umam, terorisme dan dampak negatifnya pada individu dan umat. Ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Ini kitab diterbitkan resmi oleh pemerintah Saudi Arabia, Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Kita akan resmi Saudi untuk memberikan bukti nyata Saudi anti khawarij. Saudi perang melawan kaum teroris barat. Dikasih takdim sama Syekh Saleh Fauzan dan Syekh Alin Al-Faqihi barat. Di halaman 53. Asy-Syaikh Zaid rahimahullah setelah membawakan sejarah Khawarij, kelompoknya, tokoh-tokohnya, sampai di zaman sekarang ini. Dibikin contoh-contoh tokoh-tokoh radikalis, ekstremis, khatakiris. Belum mengatakan wa min ula'ikal ashas Syed Qutb. Di antara tokoh-tokoh tadi adalah Syed Qutb. Dan cukup untuk mengetahui akidah dia ini dan bagaimana pemahaman-pemahaman dia yang menyimpang, antum baca kitabnya Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Muhammad Al-Tuwais dan kitabnya Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Syaikh Rabi' punya 3 kitab khusus untuk membongkar penyimpangan Syaikh Qutb. Ada di rumah. Belum mengatakan saya bawakan cuplikan ucapan Syaikh Qutb. Syaikh Rahimahullah. Belum mengatakan qala Syaikh Qutb ba'da kalamin katsirin khatir yatadammanu takfir al-ummah al-qatinati ala wajhil ardh. Berkata Syaikh Qutb setelah dia berbicara panjang, omongan yang sangat mengerikan yang mengandung mengkafirkan semua umat yang tinggal di muka bumi. Nah, ini ucapan Syaikh Qutb. Disebutkan dalam Zil Quran juz yang keempat halaman 2122. Kata Sayyid, innahu laysa ala wajhil ardhil yaum daulatun muslimatun wala mujtama'un muslim qa'idatut ta'amuli fihi syari'atullah wal fiqhul islam. Tidak ada di muka bumi pada hari ini negara muslim sedikit pun atau masyarakat muslim yang kaidah interaksinya menggunakan bimbingan syarak dan fikih. Jawab bilang, di Indonesia banyak penerapan hukum Islam. Salimau waktu, poso, haji, dan yang lain banyak yang menggunakan bimbingan agama Islam. Apalagi Saudi Arabia, apalagi negara muslim yang lain. Tidak ada semuanya itu. Tidak ada negara muslim, tidak ada masyarakat muslim. Ya kalau enggak ada, yang ada ini siapa? Antum muslim enggak? Nah kalau antum enggak muslim, yang ada ini siapa? Nah, itu namanya takfir, mengkafirkan semua orang yang ada di muka bumi ini. Yang enggak kafir cuma dia dan bolo-bolonya. Nah, dan itu kata Syaikh Zaid bukan satu statement dia di buku tersebut. Banyak di buku tafsirnya kalimat-kalimat yang seperti itu. Contoh yang lain. Dia sedang berbicara tentang wajibnya uzlah, wajibnya pergi mengasingkan diri dari masyarakat yang ada di muka bumi ini yang dia katakan sebagai masyarakat jahiliyah, dan dari sana wajib untuk meninggalkan masjid-masjid yang dia istilahkan dengan tempat ibadahnya orang jahiliyah. Dia mengatakan disebutkan dalam tafsirnya juz yang ketiga halaman 1816 dari buku Syekh Zaid. Katanya dia, i'tizalu ma'afidil jahiliyah, meninggalkan tempat-tempat ibadahnya orang jahiliyah. Apa itu? Ini masjid ini, dan masjidnya kaum muslimin yang ada di dunia ini, tempat ibadahnya orang jahiliyah. Masjid dikatakan tempat ibadah jahiliyah. Nah, orang-orang yang ada di masjid, orang-orang jahiliyah. وَاتِّخَاذُ بُيُوتِ الْعَصَبَةِ الْمُسْلِمَةِ مَسَاجِدًا dan menjadikan rumah-rumah sekelompok orang muslim itu boleh-boleh jadi. Menjadikan rumah-rumah sekelompok orang muslim sebagai masjid. Bayangkan, yang muslim cuma dia dan bolo-bolonya saja. Selain dia, nahussu fiha fil i'tizali anil mujtama'il jahili. Kita akan merasakan di rumah-rumah sekelompok yang muslim tadi, kita merasakan sedang mengasingkan diri dari masyarakat jahiliyah.
Isa kafir kabeh. Ra ono sing muslim. Sing muslim cuma Syekh Kutub tok, yang lain ndak ada. Dan para tentaranya. Tenang sampai zuhur. Is ya, masjid-masjid yang ada itu dikatakan tempat ibadahnya orang jahiliyah. Masyarakat yang ada dikatakan masyarakat jahiliyah. Allahul musta'an. Dari sini itu bukan ucapan satu tuh banyak ya. Lebih lengkapnya silakan antum membaca bukunya Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah tentang satu. Tiga buku maksudku. Dari sinilah yang namanya takfirisme radikal ekstrim yang lalu berujung kepada tindakan terorisme fisik semakin menggeliat. Dari orang ini dan yang bersama dengannya dan dengan hizib, semua yang datang setelah itu membawa pemahaman-pemahaman takfir, mengkafirkan dengan tanpa hujjah, dengan serampangan, terutama yang mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan penguasa masing-masing negara, yang menyuarakan jihad yang jika radikal, mereka kita bahas insyaallah taala, mereka semuanya kiblatnya Syekh Kutub, kiblatnya Syekh Kutub dan yang bersama dengannya bukan Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najd. Mereka yang dikenal di kalangan para ulama dengan sebutan Qutbiyah. Mau sebelumnya lagi Qutbiyah Ikhwaniyah. Jadi yang payung hukumnya Ikhwanul Muslimin, Ikhwaniyah. Jadi kutub tokoh mereka. Saking kiranya bikin khusus Qutbiyah. Muncul setelah itu, ini penting di kalangan ada benang merah dengan Indonesia Raya. Yang namanya Sururiyah, pengikutnya Muhammad Surur bin Nais dan Abidi, juga punya pemahaman takdir radikal. Dan yang disikat bukan NKRI, dia bukan orang Indonesia. Yang dihantam Saudi Arabia. Barakallahu. Itu mengkafirkan mereka, mengkafirkan penguasanya, mengkafirkan para ulama, mengkafirkan para aparatnya semuanya. Dikatakan sebagai budak-budak Amerika. Na'udzubillah. Hanya lagi pembahasannya ya. Ini Sururiyah yang ekstrim, Sururiyah Qutbiyah. Qutbiyah Sururiyah yang punya pemahaman ekstrim takdir. Yang ini lebih dikenal dengan Qutbiyah masuk. Tapi tokoh mereka juga Muhammad dulu. Dari tokoh ini muncul tokoh-tokoh berikutnya yang dari mereka inilah muncul pemahaman ini ke Indonesia Raya. Kalau dibicarakan panjang sejarahnya. Panjang sejarah. Sejarah Sururiyah dan masuknya Sururiyah Qutbiyah ke Indonesia Raya. Bukan kesombongan. Kebetulan pelaku sejarah. Dari mulai awal sampai akhir. Bukan kesombongan. Kebetulan termasuk yang berlaga menghadapi Sururiyah Indonesia. Barakallahu fiik. Panjang ya. Jadi kemudian mereka ini ada yang lainnya. Yang masuk ke Indonesia bukan yang ini. Yang masuk ke Indonesia Sururiyah. Sururiyah yang tamayyub, yang mumayyiz. Yang merangkul, membela Syekh Kutub, lalu membela semua kelompok, semua tokoh-tokoh yang menyimpang yang ada di bawah. Barakallahu fiikum. Tapi sekarang enggak mau dikatakan sebagai Sururiyah.
Jangan dikatakan sedikit sulit. Ya sudah, nama kalian sekarang namanya baru, namanya Mumayyah. Itu namanya radikalisme yang lembek, yang tamayyuz. Al-muhim, ini penting disampaikan, dikarenakan kondisi real yang nyata di zaman sekarang ini, bahkan yang ada di Indonesia, rata-rata orang-orang terpapar pemahaman radikalisme, ekstremisme, takfir, lalu berujung kepada terorisme, ISIS, itu kiblatnya sekarang ini kepada setan dan tokoh-tokoh yang disebutkan. Dan mereka semua ada payungnya, namanya Ikhwanul Muslimin, IM1, Hudbiyah Sururiyah IM2, yang di Indonesia ini yang Sururiyah Mumayyah IM3. Muncul lagi setelahnya lagi. Enggak maksud IM4, enggak maksud. Yang maksud IM3. Ya. Mereka yang itu pandang sekarang ini, orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah, tetapi dalam dakwahnya ada sekian banyak bermudah-mudah tindakan dan kelakuan mereka, Allahul Musta'an, mencoreng nama baik dakwah, dakwah sunnah, Allahul Musta'an. Dan secara yang kita lihat dalam yang ada di kalangan kaum muslimin yang dituduh sebagai Wahhabiyah dalam ayat, Allahul Musta'an. Jadi semuanya jadi kena imbasnya dikarenakan mereka membawa nama dakwah sunnah sehingga semua kena. Seakan-akan ahlus sunnah adalah Wahhabi. Di Indonesia daftar nama-nama tokoh-tokoh Wahhabi itu mereka semua. Allahu Akbar. Itulah yang namanya radikalisme takfir. Lanjut. Kalau sudah. Kalau sudah. Tanya analis yang berikutnya, radikalisme jihad. Ini akan dibahas insyaallah pada hari ketiga. Biar ngomongnya lebih panjang, lebih lepas. Gitu ya. Sekarang tanggung ya, baru ngomong sebentar sudah mau azan. Saya mau tanyakan, tapi enggak semua dijawab. Ini saya dahulukan dikarenakan itu merupakan inti permasalahan yang ada di Indonesia secara khusus. Radikalisme, ekstremisme, terorisme, itu semuanya akarnya adalah ya, ujung pangkal awalnya kaum Khawarij. Sekarang ini Syed Qutb dan yang bersama dengan dia. Maka jangan heran di khususnya di Saudi Arabia, semua yang punya paham Sururiyah, Qutbiyah, Ikhwanul Muslimin dicekal. Dikarenakan mereka inilah yang mengayomi paham radikalisme, ekstremisme, terorisme plus Syiah. Jelas. Apakah teroris seseorang yang belajar hingga memperdalam Islam namun niatnya menghancurkan Islam? Iya. Ini dari kalangan non-muslim dan dari kalangan para zanadiqah, para mulhidin, para munafik. Ini kalau dari kalangan non-muslim itu kaum oriental plus liberalis. Mohon maaf. Mereka mengkaji Islam tapi tujuan untuk menghancurkan Islam, melemparkan syubhat di tengah-tengah kaum muslim. Barakallah. Iya, dari semua yang non muslim itu teroris, radikalis. Barakallah itu. Kalau pembahasan terorisme dari kalangan non muslim lebih banyak lagi dalam sejarah. Mereka bukan semata-mata membunuh Khalifah Utsman, kalau mereka membunuh para nabi. Anda, itu mereka. Mereka ini yang membunuh para anbiya wal mursalin, itu non muslim dari kalangan kitab Allah. Oh, cepat ya taklimnya. Tadi mulai jam berapa? Jam 11. Masyaallah. nasihatnya Ustaz, akhir-akhir ini banyak kejadian di beberapa tempat di Indonesia, juga di Lampung, yang mana anak mudanya suka tawuran serta perang dengan sesama mereka, bahkan mengganggu orang lain. Gimana Ustaz? Serahkan kepada yang berwajib. Yang seperti ini itu ranahnya yang berwajib. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai pendakwah, hanya bisa memberikan peringatan, jangan dikasih. Anak-anak kita dikasih ujangan, dikasih arahan, dikasih bimbingan, jangan seperti sebagaimana mereka. Ya, jadi kita dengan didikan yang soleh, kitanya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, jangan ikut-ikutan dengan mereka. Masyarakat bisa bersinergi dengan RT, RW, lurah, camat, dan segala macam, bersinergi untuk meredam ini semua. Selebihnya ini ramahnya yang berwajib. Dan insya Allah pemerintah kita sigap dalam makanan sepanjang ini, barakallahu fikum, dan sebagian warga masyarakat juga bersinergi dengan pemerintah sipil yang ada, sigap untuk berupaya meredam mereka. Ini semua adalah anak-anak muda yang kepingin jadi Superman, kelihatan masya Allah tuh. Jadi wah, Allah lusa. Jadi dikarenakan ya jauh dari bimbingan agama. Yang seperti ini tidak ada ciri-ciri khawarij, tidak ada. Nah, mereka bukan orang yang baca Al-Quran, yang senang poso, senang qiyamul lail, jidatnya ireng, tidak ada pada mereka. Ini orang belakang kafe gitu. Jadi anak-anak yang jatuh dalam broken home, misalnya, tidak ada tarbiyah agama yang benar pada mereka. Maka jangan kayak mereka dan jangan kayak khawarij. Benar ya? Jangan sama mereka. Tindakan yang jelas-jelas kriminalitas dosa besar. Wallahul muwaffiq. Hati-hati, jaga keluarga, jaga anak-anak, jaga lingkungan. Jangan sampai terkena imbasnya mereka. Selebihnya nasib dengan pemerintah kita, aparat kita untuk meredam mereka semua. Dan diminta supaya jangan sampai masyarakat main hakim sendiri. Itu berbahaya itu. Ya, misalkan mendapati mereka juga ketangkap satu, wah dihajar, dihabis, sampai elek, sampai mati. Gitu. Itu juga kena kasus dengan serahkan kepada yang berwajib. Ya, mengingkari kemungkaran dengan cara yang ma'ruf. Jangan mengingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar. Ketika antum-antum yang ada di pondok ini diminta oleh pihak aparat pemerintah bersinergi untuk meredam, ya, tahun kalau lebih rata. Yang pentingnya antumnya, jangan ada yang terlibat. Makanya jaga anak-anaknya, jaga pemuda-pemudinya, hati-hati, diawasi anak-anak. Jangan ada yang terlibat. Kalau terlibat nanti yang jadi tercoreng semua yang ada di sini. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya memposting makhluk bernyawa di status sosmed? Ya enggak boleh. Makhluk yang bernyawa di mana pun juga enggak boleh. Dikecualikan beberapa kondisi tertentu saja sifatnya darurat. KTP, SIM, paspor, unika, misalnya yang itu merupakan data yang harus ada dan dimiliki oleh pihak pemerintah. Ini adalah itu. Makanya jangan bermudah-mudahan dalam bab satu ini para. Apakah suka menyindir di status WA termasuk teror? Waduh, teror ini. Allahu musta'an. Nyindirnya apa ini? Ini pasti bingung juga saya ini. Allahu musta'an. Kalau ada yang seperti ini, ya. Suka nyindir-nyindir, suka noho-noho, basak, intimidasi, PHWA, iya, itu namanya teror wajah. Teror chatting. Ya, TW, Harrison. Yang penting antum jangan yang seperti itu. Antum jangan yang seperti itu. Meskipun yang antum hadapi itu adalah orang-orang yang menyimpang secara tidak. Misalkan antum ada orang kaum muslimin, seorang sururi kutbi, atau yang semisalnya menyimpang, antum tidak boleh seperti itu. Di teror pakai WA,
perang semuanya. Saya kutub punya pemahaman sesat. Itu kan begitu cara Ahlussunnah dalam membantah mereka ilmiah. Ini di forum bacakan kelamin Said Qutb. Ini penyimpangan-penyimpangannya. Begitu dah main enggak menggunakan cara-cara teror WA tadi, EW tadi. Itu bukan cara-cara ilmiah, itu cara-cara premanisme. Mohon maaf. Ahlussunnah enggak demikian. Ada yang begitu, jangan-jangan ada yang begitu aja. Wah, iki. Bolo Said Qutb iki langsung. Ah, cari-cari. Ketemu nomor WA aja disikat. Oh, diintimidasi. Oh. Saya tutup ini ternyata begini, ngantek, ngamek gitu. Terus dia balas 1 dikasih 10, balas 2 dikasih 20, terus begitu. Itu bukan cara-cara ilmiah dalam membantah penyimpangan seseorang. Harus kena ada prinsip arad al-mukhalif, cara yang menyelisihi. Tapi rududun ilmiah dengan akhlaknya, dengan adabnya, dengan etikanya, dengan faedah yang benarnya, sehingga bermartabat elegan. Jangan menggunakan cara primarisme. Dan tidak pernah ada dalam sejarah para ulama una, masyaikhuna, immatuna dalam zaman dahulu kala sampai sekarang ini, atau para du'atus sunnah membantah dengan cara TW. Apa TW bang? Teror, wacat, raunawi. Itu cara-cara primarisme warahmatullahi wabarakatuh. Ahagala sudut ilmiah indah salam. Pernah gak antum baca misalkan Mas Syekh sekarang ini? Nah, misalkan Syekh Al-Bukhari, dulu misalkan Syekh Al-Jabir rahimahullah, Syekh Arif bin Hadi, dan yang lainnya, membantah orang yang menyimpang pakai TW. Kan zamannya beliau kan, zaman sekarang, zaman medsos kan? Pernah gak antum lihat? Tung, bantah. Jangan, gak tahu tadi, aja. Pernah gak? Lah, yang ada bantahan ilmiah. Sehingga muncul kitab ilmu seperti ini. Ini kan bantahan kepada terorisme. Jabarkan rinci seperti ini. Bermanfaat untuk umat. Ilmiah dibaca. Dikarenakan rujuk ilmiah termasuk ilmu di seperti ini. Paham ya? Contoh yang lain. Zaman dahulu. Buku ini. Ini 2 jilid tebal. Ini kitab terbaik untuk membongkar dan membantah semua tuduhan-tuduhan dusta yang dialamatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab Tamim. Dua jilid tebal. Nah, namanya Tarikh Ibnu Hona. Ini orang yang tahu seluk-beluk peristiwa, kejadian, semua di zaman itu. Dibukukan 2 jilid tebal. Ilmiah, makanya bermanfaat bagi umat yang setelahnya. Kita sekarang era sekarang ini bisa melihat sejarah beliau dari mulai awal sampai akhir dan bagaimana bantahan-bantahan ilmiah terkait dengan orang-orang yang menuduh beliau dengan cara-cara yang enggak benar. Itulah tarekatnya para ulama. Ya, ketika membantah secara ilmiah gunakan tarekatnya para ulama, jangan menggunakan tarekat preman. Barakallahu fikum. Tapi enggak pernah dengar saya dikatakan teroris. Itu teroris. Apa ya yang suka intimidasi via WA? Saya belum pernah dengar. Ya jangan juga dibilang teroris. Wallahul muwaffiq. Yang berapa duri? Bolehkah jasa santunan jasa raharja kecelakaan digunakan untuk kepentingan umum seperti membuat sepiteng? Boleh. Jika memang mau enggak mau terus harus menerimanya karena antum merasa ragu dengan itu semua, enggak yakin dengan kehalalannya, sudah. Yang namanya harta yang antum yakini syubhat, alokasinya kepada fasum. Nah, bisa fakir miskin boleh, fasum jalan-jalan boleh, apa itu sepiteng. Sabar. Barakallahu fiik. Apa? Barakallahu. Ini pertanyaannya masalah sururi semuanya akhirnya ini. Malum lah banyak di antara antum yang masih muda-muda ini tidak mengalami zaman sururi ya. Lahir tahun berapa?
2006 Atamburuya. Surya tahun 1964. Yang peristiwa yang pistononya tahun 90-an. Ini tahun 1994. Banyak yang tanya apa ya? Namanya perlu itu sekali saat yang di sini ini menceritakan sejarah Sururiyah di Indonesia Raya ini supaya sejarah tarekat. Wallahu a'lam bishawab. Fadul, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Okay. Cukup saya kasih waktu 10 menit untuk persiapan zuhur. Barakallahu. Sementara cukup naktafilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Barakallahu.